þann 50 í dag og þá fáum við alltaf til okkur einn góðan gest
Já.
Sem að hérna, við ræðum við og tökum í 20 og ógíslega mikilvæg spurningar
Já, sem persónlega prófaðu okkar
Já, akkurat og það magna gestur í dag
Já, við með þema, útvarsmenn og þessi Já, maður nú ekki náttúrulega landskunnur útvars og sjónvarsmaður og skemmtikraftur
Það kom inn setna hjá honum með þetta útvarsmanna
Já,
element
Já, það kom setna, það gekk mjög vel og svo náttúrulega landsfrá pappi líka hann var eignast hann elsti íslendingur til eignast barn
Já, það svoleiðis Ertu elsti íslendingur til eignast barn Auðun Blöndal
Já, ég þakka fyrir fallega kynningu ég trúi ekki það var eitthvað einsla gert
það Já, sóli gera það Það eru menn sko, sem hafa verið eignast sko, börn eftir áttrækt sko.
Já, já, já Hann myndi menni að ég verið elsti til eignast fyrsta barn
já, já, já
En svo var það falla að Sverri Bergmann eignast eftir mér Þannig að það fyrir hann að vera búin að taka þetta til
Þú varst setni í þessu þegar sko Ég var komið með slatta á þessum aldrei sko.
Já, þú varst komið bara með sjömanna rúti
Já, en þetta ég enn að Vorum að tala um það, sjónvarp og svo útvarp sem að dettu bara inn svona einhvern veginn bara Hvað eru, fimm ára síðan?
Ja, tíu, það ekki? Jú, 2011, það nýju árma Þetta ekkit eðlilega fljótt að lifa það kom mjög seint inn og ég man meira þess að sko þegar þá var Pálmi Guðmund Já. Yfir hérna útvarpinu og sjónvarpinu frá sem að hétt þá 365 að þegar hann baði mig það þá var ég ekki búin að gera neitt í sjónvarpi og var náttúrulega bara er á samning hjá fyrirtækinu og var ekki búin að gera neitt í einhver 6-7 mánu og hann var eitthvað láta með hans heyra að ég þurfti að fara að gera eitthvað sem ég alltaf til nema það var eitthvað hérna skorið niður budget í sjónvarpinu og ég man þar að spurði mig hvort ég var til að vera útastátt á hverjum deg á FM957 það dó eitthvað inn í mér fyrst Ég var eitthvað bara svona, á, þetta komið þangað bara, ég...
Fyrst þið svona glata við út af þegar,
fannst þið? Nei, alls ekki, mér fannst ég bara svo mikil, ég var svo mikil astni, mér fannst þið svo mikil sjómastjarna að ég ætti að fara að vera með útastátt á hverju meinasta degi á FM frá 46 að það var bara einhver hrók í mér sem að bara svona, og Pálmi sagði, gerð meðgræða, ekki svara sér núna, hugsa þetta í kvöld og svara með á morgun. Og svo lá ég bara andvak allan nóttina að skipulegja dagskralið og hugsa bara, ok, þetta verður ógeðslega gaman, ég fæ
að gera
þetta
Spurði mig að þessu, hvað þetta er að gera?
Og bara fattaði þá að auðvitað, ég er til og svo er þetta eitthvað skemmtilega það sem ég gert
Já
Hér erum við nú með eina sjónvarpsstjörnu sem er með þátt alla virka dagamillu 4 og 6
Lógið fyrir miklu sátt
Þetta er út að berð svo frábær meðill og svo líka Er þetta snýrstundum bara að hafa gaman í unni?
Ekki spurning og ég, eins og ég segi, þetta er að mínum að þetta er skemmtilegri miðill heldur en sjónvarp Mér finnst svo gaman að vera að læða í útunni
Einfalt og fíblast og gera eitthvað bara sko. En svo ætlu, hérna, náttúrulega nýjónu pappi sem að mér varst vera svona eiginlega stærsta skrifa sem nokkuð maður tekur í lífinu
Já, og sammála því
Hvernig fór það með því?
Hvernig gerðist
það? Ég er búin að reikna það út en svona allt í henni að vera komin með eitthvað lítið sem hún bara ábyrða
Ég veit að maður, þetta er erfiðast en skemmtilegasta hlutverki á fyrir, það er nokkuð ljóst og bara dýrkan, þetta er sko, mér finnst samt svo skrítið nú hann sjöma maður og mér finnst svo skrítið að ég hef einhvern veginn ekki átt hann þó hann sé svona ungur sko, þegar þetta er bara svo mikið og stórt og ég dýrki það sko Þetta hefði komið þó ég hefði rónu setni í þessu og þá finnst mér þetta að komið á réttum tíma því að ég er ekki að segja ég hefði búin með allt en mér er svo gott að, þú veist, eins og ég hélt á sínu tíma ég myndi bara aldrei þroskast upp úr því að vilja fara nýr í bæja á djamið
Nei.
Ég var bara 33
Við voru nokkri sem voru bara
Það voru nokkri að byrja að teki í maður bara 33 og við þeim bara ég var orðin og ég er ekki svona grínast með ég fann að hugsa lítið, mun ég bara aldrei fá leiða og svo eitthvað, svo finnst mér svo gott núna að eignast barn og ég er ekki að missa hann mér langar ekki að gera neitt annað heldur en að vera bara heima með honum og þannig að hann kom á góðum tíma
Já, er það ekki bara þannig að það er best að eignast barn þegar maður er sko tilbúin í það
Já,
þú varst bara tilbúin í það
Já, ég held að svona miðað við nokkra vinni minna þá vissi ég að, sko, fyrst að þeir geta þetta þá geti ég þetta
Já, já, já
Þannig að ég var orðin tilbúin, sko
Fyrst að sveppi getur átt trúpa þá veitir þú að geta átt eitt
Svo er það betur jó, hann getur átt, sko, tvö börn og þá veit ég að ég er tilbúin
Já, svo er náttúrulega hitt, nú menn þú, það eru fertugur
Já
Það er bara
Það er bara fertugur samanlega lögadaginn
Einhver hefði haldið að það væri bara mjög merkilegt
Já, þú veist það er kannski ekki merkilegt að ná að verða fertugur En sko, já, en svona
Að þú verði fertugur
Að þú verði fertugur, já
Ég veit að maður, ég er samt sko, ég er svo mikið ammælisbarn Ég hlakka alltaf til, veist, hræðum ekki þess að ég verða fertugur Ég er búin að vera að plana þetta partí í 5 ár Þannig að þetta verður bara gaman,
sko Ég finnst bara eins og bara í hitti fyrir að hafa verið að sleikja stuðara í 70 minútum
Já, 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 sleikja Ég veist að maður,
þetta er 20 ár, þetta er bara djók, sko Hálf ævinn búin að vera í fjölmjölum, sko Akkur þetta
súrströmming, veit ég að
það var einmitt enn og aftur að leika núna eitthvað á Facebook Já, komið eitthvað TikTok, eitthvað, já Og þá heyrði ég því að segja að, sko Þetta rann út 2001, það 2004 núna og þá fannst mér þetta allt í alveg ógeðslega gamalt.
Ég veit það mér. Og þetta sko, það samt eitthvað svo fallegt við að eins og við erum ennþá að gera drauma og svona, þannig maður ekkert vaxin endal upp úr því þó maður sé ekki að mig á sig og annað sko, þetta andu ógeðstrykja, þá finnst mér þetta ennþá ég gaman og ég fíla það sko. Ég finn alveg fyrir það, er, ég veit að örugglega einhver sem er að hlusta sem er ekki sammáli, en ég finn samt alveg fyrir miklum þroska á þessum árum, þó að hérna, og sýni sig ekki alltaf sko, svo er svo vont þegar það er að koma upp svona gömul atriði, sem þau eldast misvel sko,
já, já.
Og það er bara, ég, mér staði hugsa að það verið erfiðast svona fyrir að útskýra fyrir sýni mínum, bara þegar hann að horfa eitthvað YouTube-vídeó, bara já, já. Ná, pabbi bara í vinnunni.
Þetta var bara, þetta voru aðri tímar, drengur minn, þetta var bara þannig, sko.
Já, nákvæmlega.
En það er líka þetta, ég menna, þú dettur eiginlega, já, fyrir ekki, þú treður inn í hennar bransa, bara grenjar þig inn í hennar bransa.
Já.
Og það kannski sé fyrir að þetta endast í þessi 20 ár, vera ennað eftir 20 ár.
Nei, en sko, svo er, eins og ég hef nú rætt áður, er, ég man þeirra, ég var í 70 mínútum, ég var alltaf að ljúga öllum ég væri að fara að byrja í 70 mínútum, það var að vinna hjá Vult og ég var alltaf í einhverjum partíum, einhverjum háskólapartíum með öllum vinnum mínum og eina sem ég var alltaf að spurði er bara hvað er kallinn að læra og ég bara svona, var svona þreyttur að ég alltaf þegar ég sagði Vult og það bara svona, já, ok, já, já, frábært og svo bara hætti samræðinnar en mér fannst það svo leðalegt, ég var að lausa á þessum tíma og þannig ég var alltaf að horfa 70 mínútur bara með mömmu í Frostafoldinu og byrjaði bara að ljúga ég byrjaði að, já, hérna, ég er að vinna í Vult en ég er að fara að byrja að vinna í 70 mínútur með það potti í og já, mér sem á, já, þeim, ég bara, já og ég svolítið bara þar til að lýjun var það sannleika og svo þegar ég byrjaði að vinna þar þá voru alltaf allir að spyrja mig bara, já, já, hvað ætlar að gera þegar þessi vitleysa er búin? Þannig þá fór ég bara að hugsa okkur, hvað geti gerst svo þessi vitleysa verði bara ekki búin? Og hef bara lagt alltaf minn metnað í það, að halda því gangandi.
Bara vitleysinni er ekki lokið.
Nei.
Nei.
Já, ég get alveg vatnað að Öddi er mikið metna og er skipulagur, en svona, veist, það er, þú ert ekki að kasta til höndunum þegar þú gerir þessi hluti sem stundur virka eins og þessi algjörlega óskipulagur, en þú ert alltaf mjög onnit.
Já, ég passa það. Ég er oft með menn í kringum mér sem að ég er ekki alveg að duglega skipuleggja, sko. Ég er alltaf verið þeim svona, ég veit það ekki.
Já, veist hvað, fólki sem velur í kringum sig, það er bara maður sem bara hugsar aðeins fram í tíma, lítur út eins og sem svona þrjú mastersprófi skipulagsfræði.
Mjög gott.
Já, þetta er gaman og hérna, þeir eru náttúrulega búin að vera með FM95 blöðun og föstum lengi og það heldur bara hann konur í frí og...
Já, konur í sumarfrí og svo bara, eins og ég hef alltaf sagt að mennum við menn þá gaman að þessu og fólkninn er að hlusta, þá er ég ekkert að fræta með það sko. En því að það var alveg fyrir nokkrum árum síðan þá var ég alltaf að hugsa bara, ok, er þetta komið gott og var óst eins og menn ég menn þá gaman að þessu og þá er ég ekkert að þessu
Besti mælikværi, það er líka mælikværi okkur í 20 og okkur, það eru 20 ógæslega mikilvægar spurningar sem við ætlum að vippa okkur í núna.
En ég held að þetta sé drauma setupi fyrir því að vera bara einu sinni viku á föstum. Já. Er þetta, ég held að þetta sé eitthvað sem þú ert að fara að stefna.
Já, tippið þú kannski svo ég ná í langri helgi.
Já, en já.
Við erum að fara pæling.
Já, ég hefði gett að koma sér. Getur
ekki bara að vera
einu sinni viku sér. Þú ert búin að klúður þessu. Já, ég komast. En já, það En fáum við hérna smá músík og svo förum við
Já.
Á staði í þetta.
Til í þetta.
Þú getur fengið vatn að drekka og andað og svona.
Ja, takk.
20 ógeðslega mikilvægar spurningar.
Auðun Blöndal er gestur okkar í 20 ógeðslega mikilvægar spurningum í dag. Logi Bergmann, fyrsta spurning.
Að venju, hvað finnst þið best að borða?
Pítsu.
Já.
Humar, já, humar er uppi.
Já.
En pizza svona, með humri?
Já, tók það oft á safran.
Já,
það er gott. Já, það var mjög gott sko. En pizza kemur alltaf...
Venja, ef þú tekur venjulega, hvað er venjulega pizza hjá þér?
Venjulega pizza, mér finnst, ég veit ekki eins og hvað er á henni. Bandera sjá keilöllunni, finnst mér eða uppbólst pizza minn í dag.
Já. Og bara pantar eitthvað eftir eitthvað matseli bara...
Já, en ef ég ætti að panta og velja hana, þá væri það pepperoni og jalapeno sem að yrða að vera.
Já.
Það er ekki pizza nema sig pepperoni á henni. Það er bara svo leis.
Já.
Hefur þú verið handtekinn?
Nei.
Ha?
Það er ekki. Nei, ég myndi muna það. Nei, ég aldrei verið handtekinn.
Það er merkilegt.
Já.
Aldrei í 70 mínútur, aldrei lentur, aldrei í vandræði með lögguna.
Nei, hún kom.
Já.
Hún hefur komið en aldrei handtekið með
mér. Hún hefur komið, minnst það svona, já, hún kom, sko, já, já.
Mér var aldrei hendin í bíl eða,
nei, nei.
Ok.
Ég var líka góður, sko, ég var hræðilegu krakki,
já.
En ég var góður úlingur.
Já,
hann var aldrei þetta svona öfug.
Já, hann byrjaði að drekka
átjánar
að... Óvægjur er
vanda, já. Það er aldrei verið
handtekið, nei. En hvað ætlaði
að vera það að þið
Ég var ágætur.
Með tindastól þá eða?
Já, og svo með skallagrím, á einhver nokkuð mörk í fyrstu deild.
Já.
Hætti tvítur og var aldrei að fara að vera atvinnumaður.
Nei.
Það er skellu þegar ég fatt að það
Já
Að því ég var búin að segja, þú veist, eins og við alltaf kennar og svona alltaf erum að rungur Maður heyrir alltaf þessar sögur af ykkur atvinnumönnum Já, ég vissi alltaf að ég atvinnumönn, ég sagði við alltaf kennar á Hvað þessi margir sem segja það við kennarum sín?
Slatti
Já, það ekki dúlið, sko
Nei Við þekkjum alltaf hæfileika þína í fjölmjölum, en hvaða leyndu hæfileika ertu með? Ertu með einhverja leynda hæfileika?
Nei, jú, veist, ég góð sölumaður
Já
Mjög góður Og þó ég segi sjálf frá
Já
Hefur þú að vera að vinna á söludeild á fjölmjölafyrirtæki?
Nei
Það svo klassíst að, herru, getur þú aðeins tekið þetta á söludeildinni til að
Ég hefur ekki spurðu, sko
Já, hefur ekki
Já, og en fór fram að það bara alveg eru prósentur, sko
Já
En eins og ég sel auðlýsingarnar fyrir spilin okkar og annað og við erum bara helviti naskuð þar og var að vinna í sölu með pappa áður ég byrjaði að vinna öfurt og ég ætla að vinna í naskuð sölumaður
Það var þetta selja á?
Selja bækur og Og eitthvað svona sko
Og sko hlutaður góður, hann góður að bóka í þætti
Þetta allt sölumennska
Það bara sölumennska
Þess að ég gleymi ekki þegar að í 70 mínútum að Simmi og Sveppi voru að fara í badningdafrí Badningdalefi, hvað sem þetta kallar Og þá átti ég að vera einn með þáttinn Og þá kom einhver pæling að það er ég og eitthvað sem ég manum Mér fannst bara ekkit spennandi Þannig að það hugsaði bara ekki enni, ég fæ bara gestastjórnundur alla vikuna, þetta voru þrjár vikur og þetta var hverjum degi Þannig ég setti bara draumalista sem að mér langaði að fá Ég fekk alla því ég laug að öllum alltaf þegar ég syngdi eitthvað og þá sagði ég að allir þessi var on Þannig að vissu bara hérna, ok, þetta bara, er töffa að fá að vera með maður Ég verða, þetta er allt sölumennska sko
Já, hvað hérna, förum í eldhúsi, hvað er besti réttur sem þú eldar? Hræðilegur
Já
Þannig að hvað er að séu pilsur kannski
Ljótt að segja, ég hugsa pilsur séu bara skásta sem ég geri Ég ekki svo að grína sko wow. En ég reyna að hjálpa koninu núna alltaf að elda En ég ekki að gera nýtt sjálfur sko
Nei
Því meður Mér langar alveg pín að læra elda En ég samt búin að segja þetta núna í 15 ár Og gera ekki dýði
Nei
Þannig að já, það er ekkert
Ég segi, byrja á eldum rétt
Já, ég hefði það að það sé sniðu
Já, það eru tökunum
á
Deilum reyndur oft um það hvort að það sé að elda
Já, það sko, það svona hjálp
Já, akkurát, já, byrjaði þar Sæðum hvort að finna ástriðina Hérna, við erum alltaf velta fyrir okkur sagbitin í sælu, gilt í plesjur í tónlist Hvaða tónlistamann skammast þú þín fyrir að hlusta á? Er eitthvað svo
lýst? Já, það var haldið upp á
Já, það var haldið upp á Átt plakkað af kannski laumi
Já, sko, mér náttúrulega herbyggið mitt var bara undirlagt Michael Jackson á sínum tíma Ég skammaðist mín aldrei fyrir það Ég var bara
alveg ráðdótt En þetta þriggja ára skútur tímabil sem hann tók
Þú ert að, með vitlu sem mannur eða nýju fyrir blöð núna sko. Ég hef aldrei skammað, veist, eins og Jú, veist, ég með svona hérna, playlist á Spotify sem heitir Cozy Blöð Og ég man þegar ég var að búa hann til að þá var það á sunnudegi, ég var heima eitthvað þunnur og lítill límur og var búið þér frá Cozy Blöð og þá vissi ég ekki að þegar ég var að setja lögin inn að kæmi inn á Facebooki Svo voru allir að segja bara að kallin eitthvað lítill lísir heima eitthvað og ég bara, hvað er að gerist þetta? Það var það bara að delið úr eitthvað svona Og ég hringi Egil og bara er Egil, okkur koma lögin hérna inn á Facebook sem ég er að setja á Spotify listan minn og hann eitthvað, já, þú Fekk ég bara ekki notificationið, það hélt áfram að koma og hann sem fá þetta Þannig að lögi kom öll bara einhver 50 lög og
Kallir eitthvað lítið lýs
Svo þessi er kannski eina sem ég skammast mín einhvern veginn fyrir þegar að kemur á tónlist Annars, ég er algjör alæt á skammast mín ekki Já, eiginlega ekki svona eitthvað guilty pleasure
Nei, aðeins að aftur í fótball eða sko gast ekkert mann eitthvað íþróttum minn og spilaði körfubolta líka, varst ekkert mann svona
veist,
alveg íþróttumæður?
Já, þó ég segi sjálf frá, þá var ég fínn í íþróttum sko, við erum Íslandsmeistari í körfu í Tindasól í áttendaflokki og svo voruðum við gott lið í þriðaflokki líka í fótbolta og var snemma komin í meistaraflokk 16 ára og var alltaf fínn í íþróttum sko og gerði ekkert annað að sögja okkur heldur en að vera í fótbolta og körfubolta
Þannig ef þú getið fara aftur í tímann, myndirðu leggja meiri á Oslo það?
Ég myndi sko þurfum að segja þetta
Hann var rödd var það Ég var að reyna að vera svona einlægi spyrillin
Ég myndi já, ef einhver eru á aldrinum og þeir státja hann og uppúr þá myndi ég hvetja til að leggja meira á sig einhver sem ég gerði aldrei bara finn ég byrja að vinna í fjölmjölum Ég var latur og ég geti óskað þess að ég hef nefnt að fór út að hlaupa og lift og annan Þannig að já, ég myndi að leggja mér á mig
Við þekkjum náttúrulega Ötti blöð, blöðmaðurinn blöð, blöð þetta og blöð hitt eitthvað En ertu með einhver gælunöfn sem við þekkjum ekki?
Nei, ég held að það er bara allt, það er oftast bara Ötti sko
Eða, Og kroknum?
Það var bara Ötti
Mamma, pappi, bara
Já, ég fekk einhvern tímann, ég var voða sár ekkert Það voru ferðast 8. 9. og 10. bekkur saman Það var eitthvað sem kallaði með blöndudalsfíblið Mér hans það ekki skemmtilega
Já, hann er að koma í blöndudalsfíblið
En, nei, annars bara Ötti, sko, eða blöð í seinni tíð af því að það byrjaði F95 blöð held
ég Hvað finnst þið skemmtilegast að gera?
Mér finnst skemmtilegast að vera í góður að vinna hópi með smá rautt við hönd Það er bara
Og bara smá
Já, eins og ég komin á hann þá ég loksins vaksin upp og það farin í bæð og það gerist nú einu sinni En mér finnst hrikalega gaman að fá fólk heim í mat og
Bara sitja heima og spjalla og eitthvað
Já, það er skemmtilegast sem ég geri sko.
En leiðilegast að gera?
Mest ógæstlega leiðilegast að vera í röð
Já.
Það bara mest óþolandi og þá eins og í bíó við erum ógæstlega heitt fyrir utan salinn og standa og það fara einhverja vinsala mynd Já, mest leiðilegast að bíða Ég hugsa að sé það leiðilegast það sem ég geri
Þetta þið báðir, báðar sjóðustjörnundar tengi við það
einhvernig Nei, ég voru með beinti, það alls ekki það, ég alltaf fyrir leiðilegast að byggja Það er ekki tengt í vilji sjóðurbyr
Ég hefur eitthvað tíma sagt, veist ekki hver ég er?
Nei,
Nei.
Ég hef aldrei sagt það
En þú logi?
Aldrei
Mér er nálega tístendum?
Næ Nei, ég raunin ekki sko, okay. ég veit ekki, það
var ekki að mörgum ári síðan, þá hefði öruglega tekið fullur í hérna í röð eitthvað stegar bara, herri, hvaða grín er í gangi og ég hef aldrei sagt, veistu hver
nei,
er
nei,
hvaða
já.
Grín er í gangi
en ég hef svona í að því bara, herri ég nánast ekki bara hendurnar, þú veist hvað vantar hérna
já, vel staðið á í rólega hlutana, við ætlum að vinda okkur í hérna hraðarspurningana
já, fyrir mig það til smá stund Auðun Blöndal er gestur okkur í 20 ógeðslega mikilvægar spurningum
20 ógeðslega mikilvægar spurningar
já, það 5. dagur í dag, við erum ennþá í 20 ógeðslega mikilvægar spurningum og gestur okkur í dag er Auðun Blöndal Ötti
Ötti Blö
Blömaðurinn
Blömaðurinn Blö
hérna, þá eru hraðinn Nú er þetta bara tæma hugan sem ættir nú ekki að flóki fyrir því og hérna
Ég kom með tóman hugan
Já, og bara, þetta er einfalt Bað eða sturta?
Bað
Hundar eða kettir?
Hundar
Raut eða blátt?
Raut
Hamborgarahryggur eða rjúpur?
Hamborgarahryggur
Hvað finnst þér í morgumat?
Búst
Ertu djammari?
Já
Með hvað liðið eldri einska?
Manchester United
Hefur verið á Tinder?
Já
Hvað er mest tökunar á þér?
Býði röð og óðeirlegt fólk
Við hvert er hættur?
Að einhver ná að mér veikist
Bíllandir eða Stones?
Úf, erfitt
Já
Bíllandir
Sálinna nýtönsk?
Úf, erfiðara Nýtönsk í setjum tíð, sálin til tíðut
MC Gauti eða herri Netusmjör?
Netusmjör
Trúar á Guð?
Já, trú eitthvað, þeim með bænir
Hvað finnst þér sexy?
Jókabuxur
Hvað fyrst þér á, já við erum búin að fara yfir þetta, hvað færðu þér á pítsuna?
Já
Pepperoni og jólatenni
Krott, helstu gallar?
Þeir eru margir maður En er búin að vera að reyna að vinna í seinni tíð?
Eins og?
Bara að ofugsa ekki, ég ofugsa hluti Hugsa það sé minn langversti galli Ég er stundum komið það langt í því að ég byrjar að ímynda mér að fólk sé að segja einhvern með sem að var ekki eins og að segja Og svo bara getur verið svona fáti
En helstu kostir?
Hugsa vinu vina minna Traustur vinur
Að lokum, hvað tekur í bekk?
Metið eða hvað tekur í dag?
Já, metið bara
Metið er 145
Já, það er bjalla
Það er nokkuð vel gert, myndi ég segja sko.
En það var í 5 kílóum þingri en í dag
Já Það nú ertu bara að vera
færtugur
og þessi tímar eru að baki bara færtugur og þessi tímar eru að baki þannig að hann er þetta bara óttun og kvíðin sem tekur við
Það er mikilværi hlutir í lífinu
Já, það er svolítið þannig En gaman að fá þig
Ríkala gaman að koma
Já, og ég tristi því að hérna, þú klúður ekki þessu barni
Nei, ég get lofað því að það fer svona tíu sem við erum metnaðar í það heldur en í fjölmiðla Ef það hendist í 20 ára og hljóta að geta haldið krakkanum góðun í 40 ára og svo ekki farin
Þetta er frábært fóðu, bara takk fyrir komuna
Takk fyrir mig